Saimā diskusiju par mākslīgā intelekta izmantošanas regulējumu sāka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar rosinātajiem likuma grozījumiem par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā, lai vēlētājiem būtu skaidrība, ka ir darīšana ar mākslīgā intelekta palīdzību veidot aģitācijas materiālu. Pamatojumu atgādina valsts prezidenta padomnieks Edgars Stafeckis.
Lai vēlētājs būtu informēts vai konkrētā aģitācijas materiālā, ko viņš šobrīd lasa, vai arī pilnīgi citādi, ja kāds viņam ir piezvanījis, vai ja viņš piedalās videokonferencē, viņš zinātu, ka viņš miedarbojas ar dzīvu un īstu deputātu kandidātu, vai arī viņam pretī ir mākslīgā intelekta sistēma.
Tāpēc likumā rosināts pielikt atsauci tiem aģitācijas materiāliem, kas veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tomēr reklāmas nozares pārstāvis šīsdienas diskusijā norādīja, ka reklāmas sagatavošanā aktīvi izmanto dažādus mākslīgā intelekta rīkus, piemēram, tekstu vai attēlu uzlabošanai. Pieņemot šādu regulējumu, norādes par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu attiektos uz visu priekšvēlēšanu aģitāciju, kas nav pareizi. Tam piekrīt arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politikas plānošanas un komunikācijas pārvaldes vadītāja Anna Aļošina.
Es šeit sāredzu skaidri, ka tas nebūtu attiecināms uz tekstiem. Šeit ir uzsvers uz trīs attēlu, audio un video. Ne jau viss, ko ir mākslīgā intelekta rīki ģenerējuši, mēs to varētu uzskatīt, ka tas būtu marķējams vai kaut kādā veidā sabiedrībai būtu par to jāzina. Tas, ko es gribu pateikt, ja mēs varētu sašaurināt, kā teiktu, nošķirt graudus no palavām un pateikt, par ko iestājas administratīvā atbildība, ko neiestājās atbildība, es domāju, tā būtu tā sabiedrības leģitīmā interese, tai zināt, ka ir izmantots kaut kāds šie te mākslīgā intelekta rīki.
Vienlaikus Saimā pirms galīgā lasījuma ir arī krimināla likuma grozījuma saistībā ar vēlēšanu kavēšanu ar viltu. Vēl nesot vienprātības, vai tas ietvert arī tā saucamos dziļviltojumus ar mākslīgā intelekta izmantošanu pret kādu personāžu. Tas attiektos uz video materiāliem, kuros kāds atpazīstams cilvēks paziņo lietas, kuras nav teicis. Piemēram, valsts prezidents ar aicinājumiem balsot vai nebalsot par kādu konkrētu partiju. Šādu bīstamu un realistisku piemēru sniedza sabiedriskās politikas centra providus vadītāja Iveta Kažoka. Kad šie krimināla likuma grozījumi būs pieņemti, kļūst skaidrāks, kā papildināt prezidenta rosinātos grozījumus priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Kažoka norādīja, ka vērtējot atbildību, jānošķir, kad mākslīgā intelekta rīka izmantot saskaņot ar vēlēšanu dalībnieku un kad tas darīts ļaunprātīgi.
Piemēram, kandidāts izplata par sevi pozitīvu dziļviltojumu, bet vēlētājs īsti nezin, ka tā nav patiesa informācija, bet nu vienlaikus tā nav nekāda arī dramatiska informācija. Daži vēlētāji uzskatītu, ka tas reāli ir šis cilvēks, daļa uzskatītu, ka tas ir droši vien, ka mākslīgais intelekts, bet par to nekas nav pateicis. Šādā gadījumā par to vajadzētu būt administratīvai atbildībai. Tas nav tā, ka pēkšņi tiek izveidots prezidenta tēls, kas tā kā saka balsojot par šo kandidātu, kas ir nu, daudz kaitīgāk un kur ir jābūt kriminālām sankcijām.
Papildu riski saistām arī ar ārvalstu iespējumu jaukšanos Latvijas vēlēšanu norisēs. Un tas īpaši attiecas arī uz mākslīgā intelekta rīku testēšanu mūsu informatīvajā telpā. Tāpēc īpaši apsveicam ir Nacionālās drošības padomas atbalstītā iecere par kompetences iestādes Latvijas Nacionālā mākslīgā intelekta centra veidošanu, uzsvēra sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs politologs Filips Rajevskis.
Es domāju, ka tas, uz ko mums ir ļoti jākoncentrējās, ir tieši uz šo negatīvo un tieši uz aizsardzību no eksteritoriāliem uzbrukumiem mūsu vēlēšanu sistēmai. Latvija, un tas ir ļoti bīstam, Latvija ir maza valsts, bet ļoti labi attīstīti te, ja kāds eksperimentēs ar šīm lietām, viņš neeksperimentēs ASV, Francijā vai Vācijā, tas ir dārgi. Mēs būsim priekšplānā, kurus mums veiks eksperiments ar šādām tehnoloģijām, jo mēs esam mazi.
Saimā priekšvēlēšana likuma grozījumus vēl jāskata divos lasījumos, ko plānots izdarīt līdz gada beigām. Papildinātais regulējums par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā attieksies jau uz nākamu vasaru gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Jānis Kincis, Latvijas radio.